Areena.
Vanhempana oleminen on paitsi nykyhetkessä elämistä ja tulevaisuuteen katsomista, niin välillä myös oman lapsuuden muistelua. Miten mun vanhemmat teki tämän? Haluanko mä toimia samoin vai onks tää sitä, mistä mä vannoin, etten koskaan tee itse, jos saan lapsia? Nyt mä tartun tähän isien näkökulmasta. Mimmosia tunteita isyys herättää ja miten niitä voi sanoittaa lapsilleen? Entä mimmosia omalta isältä perittyjä tapoja isät haluaa siirtää eteenpäin? Ja onks jotain, mikä on juuri isien heiniä vai pitäisikö meidän puhua ennemminkin vain vanhemmuudesta? Mä lupaan, että kun oot kuunnellut tämän jakson, sun tekee mieli sanoa sun lapsille ääneen. Mä rakastan sua. Isänä olemisesta on puhumassa tänään pian 3 lapsen isä Antti Berg, joka harjoittelee rakkauden sanoittamista lapsilleen, ja Juha Itkonen, joka osoittaa rakkauttaan nujuamalla, painimella ja kutittelemalla lapsiaan. Mä taas olen Julia Turen, ja tää on melkein kaikki perheestä. Oho. Milloin teidän päässä on viimeksi ollut semmoinen ajatus, että mun isä ei olisi koskaan tehnyt tällaista? Juha.
No se välähti ihan eilen mulla mielessä. Mulla on 4 lasta ja niistä 2 nuorimman 6-vuotiaiden kaksosten kanssa lähdin kirjamessuille. Ja sitten mä ajattelin, että no ei me kyllä isän kanssa kirjamessuilla käyty, mutta eipä niitä kyllä silloin tainnut hirveästi ollakaan, eikä niitä ainakaan ollut siellä Hämeenlinnan kaupungissa, jossa me asuttiin, että ei se tullut kauhean reilu vertaus sitten se. Kyllä me nimittäin käytiin jossain messuilla.
Traktorimessuilla.
No ei se ihan niin maaseutumaista, ei ollut meidän elämänpiiri, mutta siellä pikkukaupungissa oli aina elomessut elokuussa. Mä en muista, mitä siellä oli. Kaiken maailman juttuja.
Traktorit,
traktorit puuttu, mutta semmoista siellä oli.
Entä Antti?
Mä mietin semmoista hetkeä pukiessa, kun mä raivosin, mulla on 2 lasta, niin mä raivosin Kuopukselle 3-vuotiaalle, että nyt sun pitää pukea nuo vaatteet ja saatoin sanoa muutaman ärräpään. Ja sit mä heti perään henkäsin, että anteeksi, isi suuttu, kun mä oon nyt 5 kertaa hokenut tätä samaa asiaa ja sä vaan karkaat katsomaan telkkaria ja sit tämän tyyppinen metapuhe siitä, että mitä nyt tapahtuu ja että nyt mulla on tunteita, että isällä on tunteita ja sen takia isä toimii niin kuin toimii. Niin ehkä tämmöistä silloin mun lapsuudessa ei tehty. Ja mä mietin, että mikä tässä on toisin, niin just ehkä se, että musta tuntui, että mun vanhemmilla oli semmoinen ikään kuin me pelattiin enemmän. Meillä oli semmoinen, niin kuin, heillä oli semmoiset kortit kädessä, mitä mä en ikinä tiennyt. Ja musta tuntui, että nyt mun vanhemmuudessa mun pitää näyttää useammin mun kortit tavallaan, miltä musta tuntuu tai mitä nyt on meneillään. Ja musta tuntui, että tämän tyyppinen on jotenkin ehkä niin kuin toisin.
Hei, ihan superkiinnostavaa. Palataan tuohon pian. Yksi mun mukava sometuttu tuli isäksi tovi sitten. Ja hänestä huokui semmoinen niin kuin todella vahva rakkaus sitä lasta kohtaan. Mutta mun mielestä hän ilmaisi sen jotenkin vähän niin kuin erikoisesti. Hän laittoi lukuisia päivityksiä, joissa hän kertoi, että jos joku vahingoittaa minun lastani, alkaa pää tippua, minä ja lapseni vastaan muu maailma. Niin saatteko tästä kiinni? Purkautuuko teillä rakkaus ja huolehtiminen tämmöisenä niin kuin suorastaan aggressiivisena puheena? Mitä sanoo Juha?
Kyllä mä ymmärrän ton, että siis suojelun halu rakasta kohtaan, niin sehän on yksi rakkauden ilmenemismuoto. Mutta se, että en mä nyt kyllä ihan kiinni saa, että ei se mulla ole hakenut oikeastaan. En muista, että missään vaiheessa isyyttäni niin olisin sitä sitten tuota kautta ilmassu. Kyllä tässä kun nyt näiden tunteiden äärelle heti mentiin ja Anttikin nosti tämän niin kuin oman tunnepuheesi purkamisen tilanteessa esiin, niin ehkä nyt äkkiseltään ajatus on, että sitten tällä isällä varmaan ei ole välitöntä kosketusta omiin tunteisiinsa
niin.
Tai että hän ei varmaan harrasta sen tyyppistä tunnepuhetta, jos sitten tätä kautta purkautuu se tunne. Tuntuu vähän niin kuin erilaiselta ihmiseltä nyt häntä sen enempää tai oikeastaan lainkaan tuntematta tässä spekuloin.
Joo.
Mä jotenkin miettimään, että monesti vanhemmuuden tunnepuheessa tai ylipäätään tunneilmaisussa mä mietin Hannu Lauermaa yön pimeänä tunteena, kun hän on puhunut, että kuten meistä kaikki. Mä mietin sellaista parrakasta matalainista heppoa, joka sanoo, että vihan ilmaiseminen lisää vihaa. Ja mä oon miettinyt sitä, että kun mä oon aika kiukkuinen ihminen, mä suutun tosi herkästi, niin mä yritän olla tarkkana siitä, kun mä kuitenkin räjähtelen perheenjäsenille kaikenlaisista tosi keskeisistä asioista, kuten että miksi kengät on taas eteisessä levällään tai miksi kukaan ei kuuntele, kun mä sanon 5 miljoonaa kertaa, että nyt lähdetään. Niin tuommoisessa niin kun mä pyrin nimenomaan välttämään tuommoisia ilmaisuja, jotka ei musta rakenna mitään. Et mä en ymmärrä, mitä tuolla halutaan sanoa, muuta kuin, että mulla on nyt vahva tunne ja mä rakastan. Toi on niin kuin sellainen erittäin vaikea tapa sanoa, että minä rakastan perhettäni ja lastani. Mm-hmm. Ja mun mielestä niin kuin sen voisi sanoa ehkä vähän helpommin ja ehkä suoremmin.
No, mä otan tuosta heti kiinni. Miltä tuntuu sanoa tai sanottaa tällaisia niin kuin rakkauden tunteita? Sanotteko teidän lapsille koskaan, että mä rakastan sua?
No, mä otan takaisin puheenvuoron ja sanon, että musta se on tosi vaikeeta. Mä tuun käsittääkseni ikäiselleni tyypillisestä perheestä, että tosiaan tunteista ei ole silloin 80-90-luvun taitteessa vanhemmiksi tulleiden perheessä, niin ei silloin niistä niin paljon puhuttu. Kyllä niistä puhuttiin. Minulle ja sisarukselleni on sanottu, että me ollaan rakkaita. Ei me olla ollut epätietoisia siitä, mutta et se olisi ollut semmoista arkista kommunikaatiota, että sitä on sanottu ohimennen, niin musta semmoista ei ole ollut. Mun mielestä ne tuntuu tosi painokkaat, ne sanat, ja sen takia mä oon joutunut harjoittelemaan varsinkin vauvalle, joka ei vastaa, että on mä yrittänyt sanoa, että sinä olet rakas minulle ja sitä kautta harjoitella sitä. Ja musta se on aina tuntunut tosi vaikealta, että puhua tunteistaan, herkistä tunteistaan lapselle, jolle ne pitäisi myös osata jotenkin paketoida hyvin, että mitä se on, että mitä mä tunnen.
Mutta sanooko sä sitä joskus? Tuleeko toi niin kuin sun suusta ulos joskus?
Vuosien myötä mä oon oppinut sanomaan niin, että nykyään mä sanon jossain ohimenevässäkin tilanteessa, kuten vaikkapa että nukkumaan mennessä tai vaikka hampaita pestessä tai koulusta tullessa. Et semmoisessa tilanteessa se tuntuu luontevalta kyllä, mutta se tuntuu edelleenkin vähän jäykältä. Mitäs Juha sulla?
No, mullahan tämä isyyden taival kestänyt 18 vuotta ja mä en ole kyllä vieläkään oppinut käyttämään sitä oikeastaan ohimennen. Että ne on painokkaita ilmaisuja suomen kielessä, erityisesti niin kuin mä rakastan sua, taikka kolmannessa persoonassa voisi laittaa isi rakastaa sua. Molemmat tuntuu, sä oot rakas, on ehkä vähän helpompi, vähän kevyemmin tuleva. Ja sit mä en tiedä, onko se edes pelkästään negatiivinen asia tämä. Ehkä sillä on jotain tekemistä kielenkin kanssa ja sitä, miten painokkaalta erilaiset ilmaukset eri kielissä kuulostaa. Se I love you on jotenkin, ainakin nyt ulkomaisen korvaan se kuulostaa aika keveältä ja helposti
todellakin,
tulevalta.
Todellakin, sehän on niin kuin ihan semmoinen synttärikortti.
Niin, että se on semmoinen synttärikortti juttu. Ja siis tavallaan se, että mä rakastan sua, on Suomessa säilyttänyt painokkuutta, niin siinä on ehkä jotain hyvääkin.
Totta. Mä oon itse asiassa miettinyt tätä, kun mä aivan silleen yliviljelen. Mä sanon tätä mun lapsille silleen koko ajan, koska mä oon aina silleen, että mutta kun te olette niin ihania ja mä rakastan teitä niin paljon. Ja, niin kuin, että yksilönä ja, niin kuin te, ja yhte, niin kuin tällaisena niin kuin monikkona teitä tai sua. Niin välillä mä mietin, että tuleeko tähän inflaatio, kun mä hoen sitä silleen jatkuvana.
Mä en osaa sanoa, onko se nyt mitenkään vaarallista sekään. Sittenhän se on vaan sun tapa.
Niin. Mä oon vähän sellainen lässyttäjä ylipäänsä.
No siitä en tiedä, mutta et ole. Niin mä vaan ajattelen sitten, että jotain kauttahan se rakkauden pitää ilmetä.
Mm.
Siis lapsia kohtaan, että sinänsä jos sitä ei noin suoraan verbaalista, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä aika vahvasti luotan siihen, että se ilmenee sitten jotain muuta kautta, eli käytännössä tekoina. Ja mä itse asiassa niin kuin luotan siihen aika paljon.
Joo.
Vaikka mä olen sanojen kanssa puljaava ihminen ja sanojen ammattilainen ja sanat on mun mielestä tärkeitä, niin sanat ei ole kaikki sitten kuitenkaan. Ja ihmisen olemuksesta ja siitä, miten hän niin kuin käyttäytyy, mä tarkoitan nimenomaan pitkällä aikavälillä siinä lasten kanssa ollessaan. Tulee satunnaisia ärähdyksiä, mutta nehän yleensä korvautuu sitten niin kuin semmoisella toisenlaisella tunteella. Että jos se niin kuin pitkän linjan olemus välittää joo. rakkaudellisuutta.
Niin... Ja mä saan tosta silleen kiinni, koska mun on niin kuin huomattavasti vaikeampi sanoa sitä mun omille vanhemmille. Että se on taas semmoinen, että se pitää jotenkin livauttaa johonkin niin. lähtötilanteeseen tai sitten mä en vaan sano sitä vuosiin niille. Tai että se on kuitenkin, niin kuin toi painavuus on ehdottomasti siinä läsnä.
No nyt vielä tässä isän päivän alla ajattelen, että mä en ole kyllä noita sanoja siis isälleni sanonut muuta kuin dramaattista kyllä teho-osastolla silloin, kun niin kuin siinä oli realistinen vaihtoehto, että seuraavana päivänä hän ei enää elä, mutta tavallaan sitten vähän puoli tiedottomalaiselle. Että kyllähän tämä on vähän tämmöinen, tämä on miehisen vaikenemisen ja puhumisen vaikeuden kuva. Että.
Joo, koska sitten se on kuitenkin mun mielestä itselleni hirmu tärkeää, että ne ihmiset, keitä mä rakastan, ne tietävät sen.
Ja, mutta isänkin osalta mä luotan siihen, että se on tullut mun käytöksestä ilmi.
Mutta mä mietin sitä, niin kuin mä oon aivan samaa mieltä siitä, että teot vahvistaa sitä, niitä vähiäkin sanoja. Ja teot on yksi keskeinen niin kuin merkki siitä, mitä toinen tuntee. Mutta miten se rakkaus inflatoituu, kun jos sitä hokee sitä, minä rakastan sinua tai te olette mulle rakkaita, niin mikä se inflaatio siinä on, että mun mielestä ne voi olla ristiriidassa ne signaalit toki, että teot on tosi kylmiä ja sitten sanoo kuitenkin, että sä oot mulle rakas, niin sittenhän se niin kuin jollain lailla ehkä kokee tämmöisen arvon alenemaan, mutta mitä se haittaa, vaikka hokisikin liikaakin, joka päivä aloittaisi, kun aamurukous, että sä oot mulle rakas lapsi, niin mitä se sitten, ei se varmaan lapsi siitä rikki mee, tai ei se häntä vahingoita.
Niin, totta.
Oot oikeassa.
No, mutta muistakaa, että kuulijatkin siellä, että mutta sanokaa se
mitä
joskus.
Voi kyllä alkaa tapahtumaan, on, että sitä lasta alkaa ärsyttää.
Niin, no sitä mä
sepä en tiedä. Mutta mä oon ajatellut vanhemmuuden niin, että vanhemman, niin kun, jos vanhemmuudessa on jokin asia, jota se lapselle on, niin se on aina välissä tosi ärsyttävää. Mm. Et mun esikoinen on nyt 8 vuotta ja vaikka hän on isänsä tyttö ja hän mä saan perusteetonta arvonantaa jostain kumman syystä, niin musta hän silti pitää mua isot osat ajasta ärsyttävänä ja niin kuin hän huomaa, että älä sano noin tai älä tee noin. Ja musta se on tosi sympaattista ja kuuluu siihen lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen
niin
semmoinen pieni ärtymys koko ajan toista kohtaa.
niin kuuluu.
Sehän on sitä läheisyyden kitkaa. Että.
Niin on hyvin sanottu. No millaista teillä, niin kuin, miltä teistä tuntuu puhua niistä teidän tunteista ja sanottaa niitä, koska nythän me eletään sellaista vanhemmuuden aikakautta, jolloin kaikki asiantuntijat koko ajan sanoo, että muistakaa sanoittaa omia tunteitanne ja lasten tunteita.
Tuli ensimmäisenä mieleen, että lapset kyllä sanottaa mun tunteita, mikä onkin aika jännä. Että siis kyllä sillä tavalla tunteista puhutaan ja siis esimerkiksi mä olen varmaan sen verran kuitenkin myös omia tunteitani sanottanut, varmasti myös vaimoni, että tämmöinen malli on olemassa. Mutta se onkin aika mielenkiintoista, että esimerkiksi omasta just vihaisesta käytöksestä tai kireestä, niin mä saatan tulla esimerkiksi 12-vuotiaalta haastetuksi, että sä oot nyt tollaisella tuulella.
Joo. Ja
siinä on nimenomaan haaston elementti ja jopa jonkinlainen pelin elementti joskus, että mä en ole ihan aina edes varma, että onko se nyt aiheellinen syytös vai pyrkikö hän kääntämään minun mahdollisesti häneen kohdistuneen syytöksen Trump-maisesti syyttämällä minua siitä samasta
asiasta. Manipuloiva 12-vuotias.
Niin. Tämähän on aika monimutkainen tämä tunnepuheen kenttä sitten.
Se on ihan totta. Ja sitten kun mun mielestä meidän lapset alkaa olla todella taitavia näissä asioissa ihan vaan ja senkin takia, että päiväkodissa niitä opetetaan, niin taitavampi kuin meidän sukupolvi, niin se on myös tosi kiinnostavaa. No miltä susta Antti tuntuu tämä, kun sä just sanoit, että sä tietoisesti sanoitat niitä vaikka ärsyntymisiä ja sitten mä kysyn perään, että sanoitatko sä, jos sä oot tosi hyvä tuulella?
No mä haluaisin vastata, että mä sanoitan tunteitani koko ajan, mutta niin kuin rehellisesti sanottuna musta tuntuu noin lähtökohtaisesti, että mun koko aikuiselämäni on ollut sen harjoittelua, niin kuin varmasti nuoruus ja kasvukin ja musta tuntuu, että mä oon oppinut parisuhteissa tosi paljon semmoista tunnepuhetta ja sitten niin kuin näitä tämmöisiä tunnepuheen taitoja, mitä mä oon oppinut tämmöisissä läheisissä ihmissuhteissa, etenkin parisuhteissa, niin mä nyt sovella niin kuin sitä rohkeutta, mitä mä oon siellä kerännyt ja semmoisia taitoja, mitä mä oon siellä kerännyt, niin mä sovellan lapsiini. Ja nyt toi kuulostaa jotenkin vähän kriipiltä, niin mä ehkä avaan vähän, että niin kuin tavallaan musta semmoiset rakkauden tunnustukset ja semmoiset vaikkapa, että mitä ajattelee toisesta, niin musta tuntuu, että mä oon aina odottanut vastapuolen, ikään kuin vastapuolen tunteita tai sanoja, että kerro sä, miltä sä tunnet mua kohtaan ja sit mä voin avata sanallisen arkkuni, niin musta tuntuu, että mä tuun koko ajan vähän niin kuin takamatkalta tässä yhteiskunnassa, koska mä oon aina ikään kuin valinnut vaikka lähisuhteessa semmoisen vaikenemisen ja odottelun jossain määrin, että kerro mulle, että sä rakastat mua, niin siinä mä sanoin, että niin mäkin sua, että se on ollut mulle niin kuin vaikeeta, niin musta tuntuu, että myöskin vanhempana niin kuin nyt mun lapset kuulee vaikka päiväkodissa ja koulussa, että ne on tärkeitä ja mun pitää niin kuin nyt niin kuin tsempata, että mä pystyn sanoa, että mä oon iloinen, että te olette tässä ja onpa kiva, että te olette tässä, koska mä en ole tottunut ylipäätään lähisuhteessa sanoa tämmöisiä asioita, että mä vaan oon iloinen tai mä vaan oon vihainen, mutta että mä en ole tottunut puhumaan, että niin kuin ilmoittamaan, että hei, mä oon nyt siis iloinen ja sen takia mä pompin tästä tasajalkaa iloisesti tai tanssin tämmöistä hölmöä tanssia, niin, että ilon ilmaus, kai te tajuutte.
Mä rakastan sanoa sitä, että mä oon ihan sika hyvällä tuulella nyt, koska musta tuntuu, että meidän lapset jotenkin innostuu siitä, ne on silleen, että jes, äiti on hyvällä tuulella, että on vaikka joku, meillä on semmoinen hassu tapa, että jos niin kuin jotain tosi, tosi hyvää tapahtuu, niin sitten mä ja mun 4-vuotias tytär, niin me mennään sängylle makaamaan ja sitten me niin kuin laitetaan kaikki raajat ilmaan ja sitten huudetaan silleen, että yes. Ja sitten niin kuin, että tehdään tällaisia, niin kuin niistä, että ne tunteet on vähän niin kuin tosi pikkoja. Miten teillä lapsuudessa puhuttiin isän kanssa tunteesta? Puhuttiinko vaikkapa vaikeista tunteista?
No kyllä se tosi niukkaa oli. Se oli, mä oon 75 syntynyt, isä on syntynyt 44, eli suurten ikäluokkien mies. Ja tämä oli se asetelma ja pidän isääni kyllä varsin onnistuneena isuudessa. Ja en ole siis kehumassa itseni koko lähetystä kuitenkaan tällä. Mutta siis niukat ne kyvyt oli ja vaikeista asioista erityisesti. Esimerkiksi tämmöinen muisto mulla on, että mulla oli semmoinen lyhyt syömishäiriöjakso hyvin nuorena, oikeastaan lapsena vielä, 13-vuotiaana. Ja muistikuva sitten siitä, että isä ei sitä pystynyt niinku ollenkaan verbaalisti käsittelemään sitä asiaa. Että äidin kanssa sitä käsiteltiin. Ja sitten on tämmöinen muisto, että me oltiin hiihtämässä yhdessä pitkää hiihtomatkaa puolikasta niinku Finlandiaa ja siellä sähkölinjojen alla jossain Lahti-Tampere-tien lähellä, niin sitten isä olisi ottanut tämän asian viimein puheeksi ja sanonut, että oli se hyvä, että sentään ihan kokonaan lakannut syömästä. Ja siinä se.
Yeah.
Ja tässä sitten, niin kuin teoriani perheestä kirjassa on sitä sitten miettinyt niin, ja kertonut, niin isä kyllä myös sitten haastoi tämän tarinan, koska on kertonut sitä tässä muodossa aikaisemminkin. Ja isä sanoi, että kyllä mä muistaakseni sulle jotain muutakin silloin sanoin. Ja oli vähän niin kuin loukkaantunut kyllä tästä.
Joo.
Että mä olin kertonut sen tässä muodossa ja esittänyt hänet näin kyvyttömänä.
Niin,
Että mä oon mahdollisesti myös liioitellut ja liioittelen.
Koska tietenkin toi kuulostaa myös narratiivilta, joka syntyy
niin,
päähän.
Nimenomaan. Se on hyvä tarina ja se on tarina, jonka ihmiset tunnistaa. Hyviä tarinoitahan on sellaiset, jotka ihmiset jollain tavalla niin kuin osaa lukea hyvin vaivattomasti. Ja yksi on nimenomaan tämä suomalainen miehinen hiljaisuus, niin eihän se tyhjästä ole tullut.
Niinpä.
Että se tarinan pohjalla on niin kuin valtava määrä ihan tosia kokemuksia. Mutta se, että se ei tee niin kuin kaikista sen tarinan nimessä kerrotuista tarinoista tosi.
Niinpä. No entä Antti, miten teillä puhuttiin tunteista lapsuudessa?
Mä en rehellisesti uskalla sanoa mitään siitä, koska musta tuntuu, että mä oon sepittänyt tosi paljon semmoisia lapsuusmuistoja. Mä oon lukenut herkässä vaiheessa itse asiassa Juha sun kirjoja ja muistan sieltä yksi henkilöhahmo sun romaanissa sanoo joskus, että perheet on niin kuin suuri semmoinen väärinymmärtämisen yksikkö, että siellä kaikki vaan koko ajan ymmärtää toisia väärin. Ja se on musta tosi hyvin sanottu, että musta tuntuu, että mä nyt aikuisiällä varsinkin haen lapsuusmuistoista niitä muistoja, joissa tuntuu, että silloin tehtiin jokin toisin ja nyt tehdään asiat paremmin. Ja tämmöiset vastakkainasettelut, nehän kuuluu perhedynamiikkaan. Ja mä en sen takia uskalla tavallaan hirveän pitkälle mennä muistoissa, koska musta tuntuu, että se hapertuu se niin kuin muistojen kudos. Mä en löydä enää mitään, niin kuin, mitä mä saan otetta, mutta sen mä muistan mun teiniästä ja siitä mä oon varma, että mun isä on tullut tosi kiusaantuneena mun huoneeseen. Meitä on ollut kolme sisarusta ja kaikilla on ollut omat huoneet. Se on tullut mun vähän pimeeseen ja tunkkaseen ja villasukan hienhajuiseen huoneeseen, niin se on istunut sängyn reunalle. Hän on tullut alas mun tasolle, kun mä istun tietokonetuolissa hartiat korvissa ja varautuneena. Se on kysynyt multa aika vaikeita asioita, kuten että kun mulla oli silloin joskus yläasteijässä akne, niin mun isä, ja mä kasvatin pitkiä hiuksia silloin, ja mun hiukset oli just ehkä jotenkin leukaan, ja mun isä tuli huoneeseen, ja sitten se jotenkin teki semmoisen eleen, että hän ei ehkä käyttänyt, mun, nyt tässä tämänhetkisessä muistikuvassa hän ei käyttänyt paljon sanoja, mutta hän kysyi, että onko sul noi, viitaten pitkiin hiuksiin, jotta sä voit peittää nää, viitaten finneihin. Ja musta hän niinku väisti niinku sen aknesta puhumisen, mutta hän niinku tuli kysymään, että onko mulla nyt huono olla itseni kanssa.
Niin.
Mutta hän musta kiersi ehkä niitä sanoja, ja nyt mun tämänhetkisessä muistossa hän kiersi kaikki sanat, ja hän vaan osoitteli ja käytti semmoisia sanoja kuin noi ja nää. Ja mä en muista, miten se itse hetki meni, mutta tämmöisiä hetkiä meillä oli useita. Mä muistan, että hän on kysynyt multa kondomien käytöstä tällä tavoin. Hän on kysynyt jostain tämmöisestä, niin kuin, että niin kuin, kun mulla on alkanut olla seurustussuhteet, niin hän on kysynyt, että pitäisikö tämmöisestä ehkäisystä puhua. Ja sitten mä oon sanonut, että ei, että mä oon kyllä hyvin kartalla. Kiitos, kiitos. Meillä on käyty tämmöisiä niin kuin vaikeita keskusteluja. Niin. Se rakenne oli aina sama, että hän tuli huoneeseen, istui alas, katsoi silmiin ja hän niin kuin teki sitä työtä.
Eli siis aktiivisesti teki tämän kyllä, eleen kyllä käynnistelemään.
Mm. Joo, ja siis tuli semmoisen niin sanotusti vaikeaisen tilanteen, koska kun ovi kiinni ja teini-ikäinen, niin sehän on signaali, että pysy kaukana poissa. Niin hän tavallaan niin kuin kyllä käytti valtaa, että hän tuli siihen tilaan ja hän kävi sen keskustelun. Ja tässä mielessä hän niin kuin rikkoi varmasti semmoista ylisukupolvista vaikenemista, vaikka hän on niin kuin nyt vanhemmiten tunnistaa, että minäkin olen niin kuin tärkeissä asioissa vaikenia, että tavallaan tuommoisessa kohtaa hän teki sen työn. Ja niin kuin nyt mä ehkä osaan antaa arvoa sille vasta nyt, kun mä itse suvereenisin saan sanottua lapselleni, että sä oot mulle tosi rakas. Ja sit mä oon silleen, että eipä näin ennen silloin kotona puhuttu, mutta silloinkin yritettiin. Mutta musta ajat on muuttunut tosi nopeasti. Musta tuntuu, että nämä vaatimukset, mitä vanhemmuuteen ja sitä myöten myös isyyteen tulee, niin ne muuttuu tosi nopeasti. Tai mikä Juha sun kokemus on, koska sä oot ollut kuitenkin ainakin 10 vuotta pidempään isä kuin minä.
Joo, ne on muuttunut jo siinä aikana. Mä tulin vuonna 2005 isäksi ja ero tähän sitten, noin nuorimmat lapset syntyi 2017, niin siinä on tapahtunut asioita. Ja vähän niin kuin eri ikäiset ihmiset ovat nyt jälleen, pikkasen eri sukupolvi on keskimäärin vanhempina ja tuoneet sitten mukanaan taas vähän erilaisia olemisen tapoja. Mä ajattelin, Julia, kun puhuit vaikka just siitä, miten sä sanallistat aktiivisesti iloa ja surua ja oikeastaan Anttikin sanoi näin. Mä ajattelin, että kun mä oon kuitenkin tässä nyt vanhin, tämmöinen syvästi 70-lukulainen, niin tavallaan ehkä koen tässä itseni sitten tässä mielessä just vanhimmaksi, että mulla on ehkä eniten tota vaikenemismuistoa siellä lapsuudessa kyllä.
Mulla on jotenkin semmoinen jännä ajatus, että tuollaiselle niin kuin pienille lapselle on helpompi puhua niistä tunteista, mutta että se jossain vaiheessa
ilman menisi muuta.
Niin kuin, että mä oon miettinyt, että miten mä saan ylläpidettyä tätä tunteista puhumisen kulttuuria sitten, kun mun lapset tulee teini-ikään ja kaikki, että helppoahan se nyt on, kun on niin semmoinen niin kuin täysauktoriteetti ja jumalhahmo niille, mutta sitten nämä jossain vaiheessa ei ole ja jos ne just tolleen haluaa vetäytyä, niin miten se, niin kuin sitä saa sitten ylläpidettyä? Niin,
ihan just noin. Siis mähän ajattelin, että kun mä lähden tästä lähetyksestä nyt kotiin, niin nyt mun täytyy sanoa niille kaksosille ainakin, kun ne on vielä 6-vuotiaat, se tulee vielä aika helposti.
Niin, niin.
Jos mä nyt käytän tilaisuutta hyväksi, niin sitten mä en saa sanottua näitä asioita koskaan.
Okei, nyt me ollaan puhuttu tunteista, mutta puhutaan seuraavaksi teoista. Mä mietin sellaista, että millaisia tekoja isyys on ja onko se kaikkea samaa, mitä äitiyskin? Eli voidaanko me puhua enää isyydestä ja äitiydestä vai onko vaan niinku pelkkää vanhemmuutta? Ja mä en osaa vastata tähän, joten Antti, aloita sä.
Musta aluksi tuntui siltä, että vanhemmuus on hyvin samankaltaista. Että mun nykyinen eksäni, silloinen puolisoni, kävi useammin leikkipuistoissa ja tapasi kavereita useammin lasten kanssa. Ja tässä oli mun mielestä ero, koska mä tulin aika varhain isäksi, niin mä en tuntenut isäkavereita hirveästi. Ja sitä myöten mun isyys oli enemmän semmoista kahden välistä, mun esikoisen välistä isyyttä. Mutta musta tuntui siltä, että se on hyvin samankaltaista vanhemmuutta, että meillä on mun silloisen puolisen kanssa temperamenttieroja, me ollaan erilaisia ihmisiä, mutta silti tavallaan me toteutetaan semmoista vanhemmuusnimistä asiaa, mutta nyt mitä pidemmälle mennään, niin musta tuntuu, että on asioita, joita mä teen myös niin kuin luonnostani ja ne on ehkä jollain lailla, voisi sanoa, miestyypillisiä. Mä tykkään katsoa jalkapalloa telkkarista, mun esikoinen 8-vuotias harrastaa jalkapalloa, me siis katsotaan jalkapalloa yhdessä ja se on asia, mikä tulee itse asiassa nyt kun mä mietin, niin mun suvusta, että mun isoisä katsoi aina urheilua, kun mä kävin mummolassa. Musta aina oli joku kisa päällä. Yleisurheilu, hiihto, formulat, jääkiekko. Jokin oli aina meneillään. Ja musta tuntuu, että totta kai urheilu on siinä mielessä, että se on kaikille sukupuolelle. Eikä se ole mitenkään, että
mutta se on tuossa todellakin kiinni.
Niin, mutta et se on sellainen asia, mitä mä nyt oon tehnyt. Ja mä tunnen, että se on niin mun isyysteko. Että siinä ehkä kun mä katsotaan mun myötä usein miesten jalkapalloa, niin se on niin kuin mun valinta. Mun esikoinen on tyttö, niin hän tykkää katsoa taas naisten jalkapalloa. Ja jos hänen mieltymyksensä kunnon, niin hän halusi Helmareiden peli. Hän oli vastikään Helmareiden pelissä ja nautti tosi paljon. Mutta että on ehkä, ne on, mulle isyys on alkanut olla semmoisia tekoja, että jos puhutaan isyydestä eikä vanhemmuudesta, että ne on semmoisia tekoja, jotka ehkä mielletään niin kuin ehkä miestyypillisiksi, mutta musta ne on niin kuin, ja ne liittyy jotenkin siihen, miten mä oon miehenä. Ja mä en ihan osaa sanoa tarkalleen, mitä ne kaikki on, mutta nyt mulla on alkanut tulla sellaisia tunteita, että tämä on ehkä jotenkin isyyttä. Se, että mä selitän paitsiosääntöä 8-vuotiaalle, joka kysyy koko ajan, että mitä sä sanoit? Mitä sä tarkoitat? Että mä jaanaan niitä vaikeita sanoja, teknisiä sanoja sille uudestaan ja uudestaan, niin sitten mä oon miettinyt, että olisiko tässä sitä?
Totta,
olisiko
tämä sitä? Vähän tuollaista, että ihminen ottaa niinku itselleen tärkeisiin asioihin mukaan, koska mun yksi parhaimpia lapsuusmuistoja on semmoinen, että meidän isä on herättänyt mut joskus niin, tyylin 3 yöllä katsomaan jotain formuloiden aika-ajoja. Ja eihän mä oon niinku formulat kiinnostunut millään tavalla, mutta sitten kun meidän isä halusi kiinnittää muuhun jotenkin niin spesiaalisti huomiota, että hei, tule katsomaan näitä mun kanssa, niin mähän tein sellaisen Mika Häkkinen leikekirjan sen takia. Siis Mika Häkkinen ei millään tavalla kiinnostunut mua, mutta silti mä jotenkin ajattelen, että nyt kun tällä asialla saa huomiota isältä, niin siitä tuli semmoinen niin kuin yhteinen juttu.
Voi että toi on nättiä jotenkin. Mutta vähän uskon kyllä, vanhemmuus on kaunis termi ja ajattelen, että se nimenomaan pitää jakaa ja sitten tietenkin välttää sellaisia jotenkin kategorisia, että näin äiti ja näin isä. Mutta kyllä mä oon myös riittävän 70-lukulainen niin kuin todetakseni, että kyllä tällaisia asioita on ja olen itse ne oppinut ja ne niin kuin toistuu.
Mm.
Et tietyissä asioissa meidänkin perheessä mun vaimo on suurin piirtein samanikäinen, niin kaikesta erilaisuudestamme huolimatta, tai tarkoitan nyt erilaisuudella erilaisuutta omiin vanhempiimme, niin sitten kun mä katson sitä, että mitä me konkreettisesti tehdään, niin ne on tavallaan yllättävän jotenkin klassisen sukupuolijaottuneita kuitenkin. Että, ja ne asiat sitten, mitä mä teen, liittyy samantapaisiin juttuihin kuin Antti mainitsi, että urheilu on mullakin hyvin selvästi sellainen isyyden alue ja se oli myös alue, jolla mun isä luontevasti ilmaisi omaa isyyttä. Että hänhän oli entinen amatööriurheilija, kilpajuoksija, hyväkuntoinen mies silloin mun lapsuudessa ja myös kova penkkiurheilija. Että hyvin eläviä muistikuvia lapsuudestaan se, kun isä katsoo urheilua ja huutaa. Siis tosi usein huusi siellä. Että mulla on rauhallisempi tapa katsoa urheilua, kun mistä niin suoraan sanoen kovin paljon katon, mutta että urheilu on kuitenkin mun alaa ja esimerkiksi pojan jalkapalloharrastus selvästi eniten mun alaa siitäkin huolimatta, että mä en itse ole varsinainen jalkapallotuntija. Joo.
Ja hei, tähän mä haluaisin vastauksen myös sulta, joka oot siellä kuulolla. Tämän jakson kommenttiboksissa kysytään, mitä kivaa sä teet oman isäsi kanssa, tai jos oot isä itse, niin lapsesi kanssa. Tee Yle Tunnus, kirjaudu mobiilisovellukseen ja kirjoita omat aatoksesi, tai lue, mitä muut miettii tästä. No, tuleeko teillä mieleen, että onko teillä jotain, mitä te ette sukupuolenne takia tee isänä? Jotain niin kuin puolisot, että joku, joka olisi puolison heiniä.
Mä ainakin yritän elää niin, että sellaista olisi mahdollisimman vähän. Että mä huomaan, että just kun Juhakin puhui, että on vaan tämmöinen jako muodostunut, niin musta on taipumuksia. On semmoisia, että kun elämänpiiri liittyy tämmöiset tavat, katson urheilua, siispä opetan lapseni katsomaan urheilua, niin mulla on edellisellä puolisolla ja nykyisellä puolisolla on enemmän rutiinia käydä vaikkapa kirppareilla. He käy katsomassa kirppareilla asioita, jolloin sitten, kun on puhuttu lastenvaatehankinnoista, niin he saattaa olla hyvinkin kartalla, mitä lähikirppareilla on tarjolla, ja he saattaa miettiä silleen automaattisesti asioita, kuten lastenvaatteet. Mun tämmöinen niin kuin vanhempi trauma on nyt tämä lastenvaatteiden hankinnan laiminlyönti, ja mä puhun siitä kaikille koko ajan kaikissa paikoissa, nyt siis tässäkin.
Mutta Antti, sulle on annettu anteeksi tämä jo.
Kiitos,
syntysi on.
Kiitos. Toivottavasti kaikki kuulijatkin antaa mulle anteeksi tämän. Mutta mä jään miettimään, että niin kuin noi vaihtelee musta tosi paljon siitä ihmissuhdedynamiikasta riippuen. Mä jäin jotenkin kiinni tuohon urheiluun, koska mun nykyinen puoliso on erittäin urheiluorientoitunut ihminen, että hänelle urheilu on vielä tärkeämpää kuin mulle. Ja mulla on nyt tullutkin vähän semmoinen ehkä pieni semmoinen identiteettikriisi, että kun toinen katsoo ampumahiihtoa ja hiihtoa ja yleisurheilua vieläkin intensiivisemmin, niin mitkä on ne mun isyysteot? Ja nyt mä oon häkännyt, että ehkä nyt mun tämmöinen uuden puolison kanssa, niin tämä iltasadun lukeminen on sitten tämä mun voiman näyte, koska
ymmärrän tuon 100%.
Koska hän ei lue niin paljon kuin minä, niin sit mulle se on nyt todella luontevaa lukea ääneen ja lukea kirjaa ja tarttua kirjaan. Niin ehkä nyt, mulla tämä on ehkä muutoksessa kanssa, että mikä on se mun isyysteko. Ja nyt kun sä kysyit, että onko jotain, mitä sä et tee, niin mulla on ainakin nyt henkilökohtaisessa elämässä muuttunut tosi paljon semmoiset, että mitä mä teen ja mitä en. Että totta kai me ekseni kanssa sovitaan asioiden hoitamisesta edelleen päivittäin kaikissa eri viestintävälineissä niin kun, ja pyritään jakaa sitä vastaan jotenkin puoliksi. Mutta mä en keksi semmoista selkeää osa-aluetta nyt ainakaan tässä, että mitä mä en tekisi. Mä yritän tehdä kaikkea, mutta esimerkiksi niin kun joissa asioissa mä oon luontaisesti tai lähtökohtaisesti mä niitä laiminlyön tai jätän tekemättä.
Ja sä yrität tehdä sitä vaatehuoltoakin vai?
Joo. Ja yritän pysyä kartalla.
Koska minä olen suurempi syntinen. Minä en edes yritä tehdä sitä vaatehuoltoa, enkä suoraan sanoen ole ikinä yrittänyt tuoda muuta kuin lapsilleni jostain tuliaisina, jostain matkoilta paitoja. Ja tämäkin on kyllä semmoinen asia, että mä en oikein tajunnut tätä. Kun alettiin puhua näistä metatöistä, niin mun eka reaktio oli, että no älkää nyt viittikö, että niin kuin Excelin jutut ja ei tämä tästä nyt niin kuin ei tämä tällä tavalla ratkea, että en tykkää koko termistä. Mutta mun oli sitten pakko tunnustaa, että kyllä näin on, että tiettyjä varsin aikaa vieviä hommia oli aivan automaattisesti mennyt vaimolleni. Ja yksi niistä on tämä vaatehuolto, kirpparilla käynti, ihan kaikki mikä siihen kuuluu, niin on edelleen perheessämme täysin vaimoni vastuulla. Kunniakseni on kuitenkin sanottava tässä, että teen kyllä sitten paljon muita ja on juttuja, jotka on mennyt mulle, mutta että esimerkiksi tämä vaatehuoltoasia, niin en mä jotenkin nähnyt sitä esimerkiksi silloin, kun meillä oli kaksi lasta ja toinen heistä oli vauva ja meillä oli semmoinen vaihe, että mä olin aika aktiivisesti sitä mieltä, että vaimoni tekee liikaa työtä ja minulle kasautuu suurempi vastuu vanhemmuudesta ja se hiersi mua. Niin mä näin ehkä oman toimintani vähän liian ylvässä valossa, että silloinkin kuitenkin vaimoni pyöritti esimerkiksi tätä vaatehuoltoa.
Ihania tunnustuksia.
Mutta me annetaan Juha se varmasti sulle anteeksi tässä.
Täällä
koska se on meidän tehtävä antaa. Hei, tällaisesta osallistuva isähommasta, niin tämä on niin aika tuore asia. Ja tutkimuspuolelta selviää, että vasta 70-luvulta isät pääsivät synnytyksiin mukaan. Ja silloinkin isän rooli oli vähän niin kuin tämmöinen äidin pikkuapulainen. Mä itse asiassa kysyin joskus mun papaltani, edesmenneeltä papalta, että silloin kun mun äiti syntyi 61, niin oliko se mukana synnytyksessä, niin se niin kuin oikein nauroi mulle. Se oli vaan, että jos hän olisi pankissa sanonut, että nyt mun pitäisi lähteä tuonne naisten klinikalle, niin ne olisi ollut sille, että mutta Raino, täällä on töitä tehtävänä. Että hän teisi kuuna päivänä, että sitten hän niin kuin soitteli sinne välillä, että joko sieltä olisi syntynyt tämä lapsi. Ja sitten kun se syntyi, niin hän käväsi siellä naikkarilla. No sitten 80-luvulla ylipäänsä vasta alettiin tutkia isän ja lapsen suhdetta ja ajatella, että isällä voisi olla jokin muukin rooli kuin tämmöinen apulaisuusrooli. Niin saatteko kiinni? Sulla on tämä 70-luvun lapsuus, Juha ja Antilla on tämmöinen 80-luvun lapsuus, niin onko niinku, kuulostaako tutulta?
Kuulostaa tutulta. Just nämä syntymätarinat, mä itse asiassa ajattelin vielä 70-luvullakin. Et mulle tuli vähän yllätyksenä, että sitä synnytysvalmennusta kuitenkin silloin jo oli tarjolla. Koska syntymästäni olin taas kertonut sellaista tarinaa, että äiti hoiti hommat ja isä oli kotona katsomassa urheiluruutua, koska oli sunnuntailta. Ja tämä oli täydellisesti kans tämmöinen toimiva tarina, kaikki pääsi siihen kiinni, siinä oli urheilu, keskeiset elementit ja isä oli poissa ja äiti hoiti hommat. Mutta valitettavasti tämänkin tarinan osalta paljastui sitten, tai sanotaanko, että onneksi, mä oon kyllä ihan iloinen, että näin paljastui. Mä juttelin tästä 1,5 vuotta sitten isäni ja äitini kanssa siellä ollessa, tuli näistä syntymäasioista puhetta, niin silloin vasta mulle selvisi, että synnytysvalmennusta oli ollut tarjolla vuonna 75 Hämeenlinnassa. Isä oli käynyt siellä siitä huolimatta, että hänen kaverinsa Mikko Moisio oli ollut synnytyksessä, poikansa synnytyksessä mukana ja lähes pyörtynyt sinne ja sanonut, että se ei ole miehen paikka, sinne ei kannata mennä. Isäni kuitenkin urheana oli synnytysvalmennusta käynyt. Ja sitten mä olin kuvitellut, että tämä urheiluruutu oli niin kuin selvä homma, että hänellä ei ollut aikomustakaan sinne mennä, mutta ei. Syntymäpäivänä iltapäivänä isä oli ollut sairaalassa ja sitten hänelle oli kerrottu, että ei tämä tästä nyt kyllä lähde, että ihan rauhassa voit mennä kotiin ja katsellaan sitten huomenna. Mutta kuten tiedämme, niin synnytyksen asiathan ovat arvaamattomia. Se oli lähtenyt käyntiin. Isälle oli yritetty soittaa silloin sunnuntai-iltana, mutta lankapuhelin aika. Isä oli ollut kaupungilla hakemassa jotain ahvenia joltain kaveriltaan, hoitamassa tällaista niin kuin kala-asiaa. Ja sen takia hän ei ollut saatu kiinni niin. Hän ei ollut siellä, mutta hän olisi hyvin voinut olla. Ja tämä tavallaan mullisti koko mun kuvan ja sitten tietysti niin kuin sotki mun hyvän tarinan.
Niin, hyvät tarinat aina sotkeutuu totuudella, ikävästi.
Mutta sen sijaan mun vaimolla on hyvä 70-lukunen tarina, jota ei ainakaan vielä todistettu vääräksi, että kun vaimoni syntyi myös 70-luvun siellä loppupuolella, niin appiukkoni heitti anoppini sairaalaan ja jatkoi itse bileisiin.
No niin. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan nyt 2020-luvulla miehet käyttää enemmän aikaa lastenhoitoon kuin koskaan aikaisemmin. Niin onko teillä sellainen olo, että vietättekö te enemmän aikaa lasten kanssa kuin mitä teidän isät vietti?
Musta tuntuu, että väistämättä kyllä, koska mulla on esimerkiksi semmoinen läppärityöntekijän työ, että mä voin tehdä paljon etätöitä. Mun työpäivät, mä en käytä yhtään työmatka-aikaa mihinkään ja mä voin tehdä silloin tällä lyhyempiä työpäiviä, niin väistämättä rakenteellisesti mun on mahdollista olla enemmän lasteni kanssa. Ja musta tuntuu, että monet semmoiset menot ja tekemiset on nykyään aika lapsiin. Niihin liittyy lapset. Lapset kutsutaan mukaan ystävien juhliin ja lapset on niinku mukana tässä niinku maailmassakin. Musta on lapsille paljon, tosi paljon tapahtumia, jos katsoo vaikka joka viikonloppu, niin aina jossain jotain rientoa tai menoa. Ja hoploppeja, ei mun lapsuudessa ollut sisäleikkipuistoja. Silloin oli ulkoleikkipuisto ja se oli Kurassa ja niin kuin siellä oli käynyt teinit juomassa keppanaa ja sotkemassa paikat, että tavallaan silloin oli vähän erilaista. Nykyään on aika tämmöistä lapsiperhearkea tukevaa. Musta tuntuu, että tämä on niin kuin lapsellistunut tai lapsen mielistynyt, että yhteiskunta on enemmän lapsille kuin aikaisemmin mun mielestä. Musta tuntuu siltä.
On se noin. On tuommoista tekemistä. On tarjolla enemmän ja se on luontevampaa varmaan, että mennään vaikka lasten ehdoilla viettämään sitä vapaa-aikaa. Se menee niin päin, että ei niin kuin 70-luvulla se oli se, että lapset tulee bileisiin mukana ja sammuu sinne nurkkiin, niin se ei ole enää niin se vallitseva käytäntö. Mutta kysymykseen siitä, että olenko viettänyt enemmän aikaa lasteni kanssa kuin isä mun, niin kyllä olen. Ero on varmaan suurin siinä ensimmäisinä vuosina, että koska kyllä isäkin meidän kanssa asioita puuhasi ja teki, mutta just sen lapsuuden varhainen vaihe, niin se oli musta aika selkeästi äidin aluetta ja isä tuli sitten myöhemmin kuvaan, kun lapset alkoi olemaan sen verran isoja, että niiden kanssa pystyi hyvin urheilemaan ja muuta. Mutta en voi vannoa, koska en muista käytännössä mitään elämästä ennen 5-vuotispäivää, niin saattaa olla, että tässäkin olen sitten valehtelemassa.
Niin, tämmöinen muistelu on niin kuin hankalaa.
On.
Se on, voi olla petollista. No niin, nyt me ollaan ruodittu paljon näitä omien vanhempien toimintoja, niin aina vitsaillaan, että mistähän asioista ne meidän lapset tulee sitten puhumaan terapiassa aikanaan, niin miten tämä, jos te menisitte vaikka tulevaisuudessa 15 vuotta eteenpäin, niin mistä ne meidän lapset voisi sitten valittaa? Mistä ne kirjoittaa niiden kirjoihin tai mitä ne puhuu siellä terapiaistunnoissa?
Mä jotenkin mietin, että se liittyy johonkin henkiseen tilaan. Et mä oon ollut semmoinen lapsi, jolle on sanottu tosi varhain, että taas sä meet kyläilemään siellä, täällä ja tuolla. Ja sitten joskus vitsailtiin. Niin mun vanhemmat vitsaili, että kai sä muistat maksaa vuokran, kun sä oot siellä niin usein. Että tavallaan he niin kuin vitsaili siitä, että mä oon ollut pois kotoa jossain kyläilemässä tai kaverin kanssa tai harrastuksissa. Niin nyt musta tuntuu, että mä oon vanhempana paljon jotenkin tietoisempi mun lapsen liikkeestä. Mun lapsi on lähempänä mua ja mä vielä niin kuin tiedän sen tunne-elämästä paljon enemmän. Että mä tavallaan on niin kuin, vähän niin kuin semmoinen hirviömäinen panoptikon sen lapsen ympärillä. Mä niin kuin tiedän sen tunteet, liikkeet ja kaikki. Mä tiedän, missä sijainnit ja mä tiedän, kelle se viestittelee. Mä saatan joskus, niin kun mä autan häntä puhelimen käytössä, mä saatan nähdä, keiden kanssa hän viestittelee. Mä tiedän mun lapsesta hirveästi asioita, joita musta ei lapsena tiedetty. Ja mä pelkään, että mun lapset syyttää mua sitten joskus siitä, että mä olin semmoinen se, mitä Facebook on meille, niin mä olin sitä mun lapsille. Että mä niin kuin hallitsin ihan kaikkia heidän, niin kuin sellainen oma, heidän metansa, joka koko ajan oli siinä ympärillä ja tiesi ja vaihtosi. Ja heillä ei ollut tilaa olla tunteidensa kanssa yksin.
Niin, toi on tosi mielenkiintoista, koska se on tavallaan peilikuva, jos mä mietin, että mikä se on se jonkinlainen syytös, mitä me tässä ehkä muotoilemme omille isillemme, niin sehän on se, että he ovat olleet liian vähän läsnä. Ja toi menee sitten siihen suuntaan, että onko se tuleva syytös, että olitte liian läsnä.
Niin, toi on tosi kiinnostavaa.
Seurasitte liikkeitämme, näitte viestimme, pyritte suojelemaan meitä kaikelta. Niin on tavallaan helppo kuvitella, että johonkin semmoiseenkin tultaisiin. Omallakin kohdalla mietin sitä, että ehkä nyt vaikka vanhin lapseni, joka nyt on jo täysikäinen juuri ja tuosta hyvin, on siis astunut jo aikuisuuteen. Ja varsin pian tulee tarkastella ja lapsuuttaan siis niin kuin aikuisen silmin. Mitähän sitä ajattelee, niin varmasti aika erilaiset asiat sitten ikään kuin kalvaa kuin mulla suhteessa omaan isään. Ja mä oon näyttänyt tunteeni hänelle ja meillä on ollut tämmöinen jännä suhde, jota mun vaimo ja pojan äiti on sitten kutsunut, että te peilaatte toisianne hyvässä ja pahassa. Että meillä on tavallaan sama mielentila usein ja toisen niin kuin paha tuuli tarttuu toiseen. Ja mä tunnustan tämän syytöksen. Joku tällainen dynamiikka meillä on ollut ja mä voisin kuvitella sitten, että jos terapiaan menee ihan aikuisena, niin tällaiset asiat saattaa nousta esiin.
Joo. Mä mietin kanssa että tuleeko meidän lapsille liian sellainen olo, että ne on niin kuin keskipisteenä kaikessa, koska me käydään siis, että kaikki just nämä asiat, mitä me tehdään, nämä kaikki sisäleikkipuistot sun muut, niin että he ovat hyvin keskiössä siinä, niin voiko olla, että niillä tulee joskus semmoinen, kun ne menee jonnekin tuonne maailmaan ja ne ei olekaan enää keskiössä, niin voiko niillä tulla semmoinen niin kuin petetty olo siinä, että eikö mä ollutkaan niin kuin keskipiste, en tiedä. Sitten toinen asia, mistä mä niin kuin juttelin muutaman ystävän kanssa, niin voi olla, että meidän suhde työhön muuttuisi jossain vaiheessa, että kun nythän me ollaan kuitenkin aika työorientoituneita ihmisiä ja silleen, että me oletetaan, että kaikki sitten kuitenkin niin kuin meidän lapset päätyisi tekemään niin kuin sellaista 5 päivää viikossa, niin voiko olla, että tulevaisuudessa meidän lapset ei arvosta enää työntekoa samalla tavalla, että mun mielestä on vähän sellaista megatrendiä, että puhutaan vaikka 4 päivän työviikosta tai downshiftaamisesta tai siitä, että niin kuin, että se työ ei olisikaan enää niin kuin keskiössä, niin mä oon miettinyt, että voiko tässä tulla semmoinen, että me ollaan annettu niille tällaista liian niin kuin työnarkomaanimallia.
Toi on kiinnostava ajatus. Mä mietin, kun joskus kun vertailtiin vanhempainvapaita Suomessa ja Ruotsissa, niin muistaakseni ruotsalaisvanhemmat, myös isät, valitsee useammin osa-aikaisen työn tai 4-päiväisen työviikon tai lyhennetyn työajan kuin verrokit Suomessa. Et mä uskon semmoiseen isoon kehitykseen, että mun perheyksiköt tai yksikkö ei voi olla irti tästä yhteiskunnasta. Se, mitä tapahtuu mun ympärillä, tapahtuu jollain tavalla myös siellä perheessä. Et ei ole mitään palomuureja, jotka ehkäisee niitä kehityskulkuja. Niin tässä ehkä sama, että musta tuntuu, että me tullaan perässä ehkä jotain muita Pohjoismaita. Että se, mitä siellä tehdään, otetaan vähemmän töitä. Keskitytään varsinkin tähän pikkulapsiaikaan niin kuin hanakammin tekemällä vähemmän töitä. Niin olisiko se meidän tulevaisuus? Ainakin Ruotsissa käsittääkseni näin tehdään jo. Aletaanko me tehdä sitä vaan jäljessä päin?
Joo, sehän on totta. Tutkimukset osoittaa, että Suomessa isät pitää huonommin näitä vanhempainvapaita kuin näissä lähimmissä verrokkimaissa. Et siinä selvästi ollaan kyllä jäljessä. Sitten noin yleisemmin, niin saattaa olla ihan mahdollinen tuo Julia hahmottelema sit tulevaisuuden kuva, että he ihmettelevät, että miksi olimme näin työkeskeisiä. Esimerkiksi omassa perheessä kyllä mun vaimolla on startup-yritys jo useampikin sellainen ollut ja siis on hyvin dynaaminen ja sillä tavalla työtä tekevä. Mä oon myös tietysti, kyllä kirjoittaminen on mulle tärkeää ja kaikki mitä mä teen. Että mä niin kuin hahmotan kyllä elämäni merkitystä ja jotenkin olemassa on tarkoitusta vahvasti työn kautta. Se miten lapset sitten katsoo sitä aikuisena, niin se riippuu varmaan aika paljon siitä, että niin kuin Antti kerroit, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Jos me todella mennään siihen suuntaan, että meillä on vaikka 4-päiväinen työviikko, me löydetään jotenkin tapa tehdä se niin, että tämä yhteiskunta sitten jatkossa toimii niin silloin varmasti kyllä. Silloinhan se, että miten me on toimittu, niin näyttäytyy vanhanaikaisena jotenkin outona.
Sitten mietit, että se voi olla silleen, että työ on niin pirstaloitunutta tulevaisuudessa, että se ei oikein niin kuin voi edes täyttää sellaista identiteetin tai suurta identiteettiä, jos ihmisellä ei vaan yksinkertaisesti ole niitä töitä, niin tuleeko me riitelemään meidän aikuisten lasten kanssa siitä, että miksi et sinä nyt tee paremmin ja enemmän ja kunnolla töitä vai? No, sen näkee sitten. Ja sitten toinen asia, mistä tulee keskustelua, on niin kuin tämä ilmastokriisi ja luontokato, että miten nämä on hoidettu, että miten meidän. Mutta mun mielestä tämäkin on ehkä vähän semmoinen, mistä me katsotaan ehkä edeltävää sukupolvea, että mitä te olette jättäneet meille ja sitten tämä, että mitäs me jätetään näille seuraaville.
Mutta musta tuossa, niin mä uskon siihen, että vanhemmuuteen liittyy väistämättä konflikti ja siihen liittyy väistämättä syytös. Että mä oon valmistautunut siihen, että mua syytetään. Että jossain vaiheessa sanotaan, että sä teet väärin tai sä teet tyhmästi. Ja se kuuluu siihen rakenteeseen. Se kuuluu musta itsenäistymiseen, että lapsi itsenäistyy sitä kautta, että hän erottelee just valintoja, että hän tekisi toisin.
Mä oon niin samaa mieltä ja mä en pidä tätä minään kauhukuvana tai minä niin kuin silleen, että voi, että ihan hirveätä. Että mun mielestä silleen, sanon ansaittua ja sieltä se tulee ja siihen on varauduttava.
Ja teinikäiseltä varsinkin se nyt tulee, että se niin kuin, sehän on jatkuva syytös se olemus.
Se on vielä niin. Tulossa. No millaisista asioista te olette armollisia teidän vanhempien kohtaan tai silleen, että vanhemmaksi tulemisen jälkeen, niin te olette niin kuin alkanut ajatella niitä kohtaa armollisemmin?
No noin yleisestihän mä olen aika onnekas. Mä oon elänyt sillä tavalla onnelliseksi luokiteltavan lapsuuden, että mulla ei ole missään vaiheessa elämää ollut kuitenkaan sellaista tunnetta, että mä syyttäisin mun vanhempiani paitsi siis tällä tavalla niin kuin luontoisesti kehitysvaihe mielessä, niin teinen ja irtautuessa kyllä. Mutta et tavallaan sitten, kun mä olin päässyt ikään kuin oman elämäni alkuun tuossa jossain 20-30 puolivälissä viimeistään, niin sen jälkeen ei ole koskaan ollut sellaista tunnetta, että itse mä syytän teitä. Ja se tietysti johtuu siitä, että siellä ei ole mitään isoa traumaa, joka on onni.
Vaikka mä oon jo 35, niin musta tuntuu, että mulla ei ole vielä niin paljon etäisyyttä siihen vanhemmuuteen, koska mulla on niin kuin vanhemmuudesta vasta niin kuin osakokemus, että mä en pysty vielä vertailemaan, että niin kuin missä kohtaa mun vanhemmat teki väärin tai oikein. Ne teki omalla tavallaan, mutta musta tuntuu, että se syytös kaikista asioista laimenee sen teinien jälkeen, koska huomaa, että elämä on niin kuin vaikeampaa kuin oletti sen olevan siinä pienessä niin kuin piirissä kotona, omakotitalossa, jossa silloin asuttiin, niin kuin tavallaan, niin kuin, että siinä pienessä piirissä, niissä huoneissa, niin silloin kaikki tuntui isommalta. Kaikki tuntui vaan valtavan painavalta ja jotenkin semmoiselta, että nämä on suuria vääryyksiä ja hirveyksiä, mitä, niin kuin, mitä minä kiellot mennä ulos jonkun kaverin kanssa tai ne, jolta mulle ei ole esitetty, mutta jolta oltaisiin voitaan esittää tai kotiintuloajat tai se, että niin kuin, kiroilu, mitä harrastin varsinkin teini-ikäisenä, että se oli niin kuin siitä moitittiin, niin nämä saattoi tuntua tämmöiset moitteet kovilta ja rajat raskailta, mutta musta tuntuu, että mitä pidemmälle menee, sitä enemmän ymmärtää, kuinka ihminen on vähän niin kuin oman aikansa tuote ja kaikkien paineiden niin kuin keskellä, että musta tuntuu, että nyt varsinkin vanhemmiten mä oon, tai tähän ikään mennessä mä oon ymmärtänyt, että mä oon vaikka tuomaisesti kiivastuva ihminen. Ja silloin mä muistan, että mun vanhemmat oli sellaisia, musta se oli pöhköpiirre, mutta mä huomaan, että mulla on se sama pöhköpiirre. Ja sit mä ajattelen, että no mä en voi tälle piirteelle mitään muuta kuin sen, että mä hillitsen kieleni silloin, kun kiivastuttaa. Ja se on tosi vaikeaa, että mä varmasti koko elämäni treenaan sitä, mutta mä huomaan nyt, kun mä katselen esimerkiksi 8-vuotiaista, joka kommentoi mua, että hänessä on sen saman piirteen jo viitteitä samasta piirteestä, että siellä jossain se itä ja kyte, että me joitain asioita, me ei vaan voida sille mitään, että ne on ylisukupolvisia ja ne elää meissä tosi pitkään. Ja sitten vaan pitää jotenkin oppia elämään sen kanssa, että on jos monessa asiassa, ellei kaikissa, epätäydellinen ja erittäin niin kuin puutteellinen ja sitten vaan treenaa sitä, että selviää päivästä toiseen.
On, ja onhan toi temperamentti, onhan se ihan genetiikkaakin, ettei se ole pelkästään olosuhteissa. Että me synnytään tänne myös erilaisina ihmisinä.
Totta.
Ja senhän huomaa, jos on useampia lapsia, niin ällistyy siitä, että hitsi, miten ne on nyt keskenäänkin voi olla niin erilaisia. Joku sellainen hassu ajatus, että ne olisi nyt sitten samanlaisia, jos ne on samoista vanhemmista. Niin
todellakin.
Ne ei mene näin. Ja varmaan tuosta armollisuudesta, niin ylipäätään kai usein on niin, että jos elämässään päätyy vanhemmaksi itse, niin se ehkä lisää kyllä ymmärrystä sitten omia vanhempia kohtaan, koska yksinkertaisesti on siinä tilanteessa ja se on helpompi sitten kuvitella heidät silloin.
Kyllä, ja koska elämää mun mielestä on jännä aina ajatella, että minkä ikäinen mä oon nyt ja minkä ikäinen mun äiti on ollut silloin, että sitten mä ainakin tajun, että ei kun se olikin ihan tavallinen ihminen, että tavallinen 35-vuotias silloin ja tällöin. Kun silloin se on ollut niin kuin lapsuudessa sellainen jumalahahmo. Mun äiti on vaikka sanonut, että hän ei juuri jaksanut leikkiä meidän kanssa, että hänen mielestä oli niin tylsää, niin mä koen täyttää armoa sitä kohtaan, koska olen täysin samaa mieltä, mä sitten on äärimmäisen tylsää, niin sitten voi antaa myös itselleen lupaa tätä kautta silleen, että musta tuli hyvä, vaikka äiti leikki mun kanssa, niin enpä minäkään nyt jaksa kauheasti. Hei, mikä on semmoinen yksi asia, minkä haluat siirtää lapsellesi, jonka oot saanut niin kuin omalta isältä?
Mä oon huomaamattani siirtänyt sen, mutta mä oon ihan iloinen, että mä oon siirtänyt sen. Se on tällainen niin kuin kutittelu, ilmaan heittely, erityisesti tämmöisellä niin kuin pienillä lapsilla on semmoinen aika luontevasti ja semmoinen, että vaikka lapsi kiipee tuosta niin kuin alhaalta mun näitä sääriä ja reisiä pitkin ja sitten heittää sen kiepin siinä. Mä oon huomaamattani siirtänyt tällaiset niin kuin fyysiset niin kuin leikkiset, vähän riehakkaat eleet. Ja se on nimenomaan sitä, mistä puhuttiin tuossa aiemmin lähetyksessä, niin sitä rakkauden osoittamista muuten kuin sanoilla, koska mä koin ne lapsena hyvin sellaiseksi selkeästi rakkaudelliseksi teoiksi.
Joo.
Toi on tosi kiinnostavaa. Mä olisin sanonut aika lailla ton saman asian. Että niin kuin mun kuopus on semmoinen 3-vuotias pieneltä painijalta vaikuttava poika, joka niin kuin tykkää vääntää. Ja siis hän sukupuolittaa jotenkin, että hän niin kuin, naisten kanssa on tosi lempeä ja keskusteleva, mutta mun kanssa hän vaan niin kuin irvistää ja tulee heti vääntämään. Ja se meidän kommunikaatio on monesti semmoista vääntämistä ja riehuleikkimistä. Ja mä muistan, että mun isä on ainakin kutittanut mua, antanut kävellä jalkoja pitkin ja heittää sen kiepin siinä. Ja myöskin, että on nujakoinut. Ja tämän, niin kuin, mä muistan vielä kauemmas, että mun isänisä, joka ehkä tässä vaiheessa oli jo saanut ensimmäisen niin kuin infarktinsa, niin hän köpötteli meidän perässä ja pelotteli meitä. Niin me juostiin ympäri mummolaa silleen. Ja sille leikille oli nimi pelottele ja kävele. Ja nyt se kuulostaa jotenkin vielä hirveämmältä kuin se oli.
Mutta on se It Follows-kauhuelokuva tuosta.
Niin, tuo on ihan ihana tarina ja todellakin tuosta 3-vuotiaasta painijapoista tulee mieleen oma nyt 12-vuotias keskimmäinen. Mulla on siis 3 poikaa ja 1 tyttö ja nyt tuntuu tällä hetkellä siltä, kun ajattelen heitä, niin tämä just tämä 12-vuotias on se semmoinen fyysisin. Se urheiluisen semmoinen ja se on edelleen se juttu meidän välillä, että jotain niin kuin leikkimiestä kähmimistä ja semmoista, niin kuin, että mun pitää mennä siihen mukaan ja hän haluaa, että mä teen niin. Ja sitten tavallaan se on pikkasen vierasta mulle, koska mä muistan itse olleeni kuitenkin erilainen lapsi. Mä olen enemmän kirjan ja pianon ääressä viihtyvä, mutta siis on musta sen verran sitten tätä miehen mallia siirtynyt tämmöistä klassista, että kyllä mä siihen pystyn heittäytymään, koska musta tuntuu, että hän haluaa sitä. Ja yleensä se on ihan kivaa.
Ja se tuntuu tutulta.
Se tuntuu tutulta.
Että tämä on niin kuin kieli, jota mä osaan. Tämän kielen osaan.
Tämä on ollut aivan ihanaa keskustelua isyydestä ja vanhemmuudesta ihan yleisestikin. Ja ainakin 3 pointtia tästä jäi käteen. Ensiksi. Isiä alettiin päästää synnytyssaliin vasta 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin isät olivat yleisesti äidin pikkuapureita. Nykyisät viettävät lastensa kanssa enemmän aikaa kuin koskaan maailmanhistoriassa. Toiseksi, tunteista puhuminen kuuluu vanhemmuuteen, mutta sitä joutuu harjoittelemaan. Rakkauden tunnustuksista ja teoista kannattaa tehdä arkipäivää. Ja kolmanneksi, me ei voida vielä tietää, mistä meidän lasten sukupolvi meitä syyttelee. Puhutaanko me liikaa tunteista ja pörrätään heidän ympärillä? En tiedä, eiköhän sieltä jotain tule. Tässä jaksossa on puhunut 2 penttiperusisää. Mutta kuten tiedät, isyys on valtavasti kaikenlaista muutakin ja siksi me tehtiin verkkoon aivan ihana juttu sijaisisä Petristä. Ja tässä meidän jutussa kerrotaan, miten Petrin ja Rikun isälapsisuhde rakentui. Suosittelen tätä videojuttua. Suora linkki löytyy tämän jakson tiedoista. Ja suosittelen myös, että kun sitten siellä areenassa pyörit linkin perässä, niin paina samalla kelloa ja sydäntä tämän podcastin kohdalla, niin sitten saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy ja löydät nämä jaksot myös helposti. Semmoista tällä kertaa. Tämä oli melkein kaikki perheestä. Kiitos Antti, kiitos Juha ja kiitos myös sinä. Ihan mahtavaa, että kuuntelit. Ensi kertaan!